ama hay'ado qorsheeya hal helo ama dad iska xilsaara hal helo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Jumatano tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2025. Ninaye kukaribisha naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya hii leo. Unasikia kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hii leo, maoni mseto yaendelea kutolewa baada ya Kenya kuwa mwenyeji wa kundi moja la mahasimu wanaopigana nchini Sudan, huku jeshi la Sudan likishutumu nchi hiyo kwa kutoa nafasi kwa kundi hilo kufanya shughuli zake nchini.
Hii itaathiri uhusiano kati ya Marekani na mataifa jirani, mataifa ambayo yataona kwamba nchi hiyo haiwezi kuaminika kuheshimu utawala wa mataifa yote.
Na katika habari nyingine, hali ya wasiwasi endelea kushuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko waasi wa M23 wakitishia kuchukua mji wa Butembo kwenye eneo la jimbo jirani la Kivu Kusini.
Ni kati ya yale utakayasikia kwenye matangazo yetu haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shumari.
Uganda imewatoa hospitali watu wanane baada ya kupona ugonjwa Ebola, ingawa karibu watu 265 bado wametengwa, waziri wake wa afya alisema. Nchi hiyo ilitangaza kuzuka kwa ugonjwa huo wa kuvuja damu unaoambukiza sana na ambao mara nyingi huwa wenye hatari kubwa mwishoni wa mwezi uliopita, baada ya mwanamume mmoja nesi katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago huko Kampala kufariki dunia. Watu wengine wanane walipokea matibabu na wako vizuri na wanatarajiwa kuruhusiwa leo, waziri wa afya Jan Ruth Acheng aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Zambia imesitisha ushuru wa mauzo ya nje wa 15% kwa mawe yenye thamani na metali katika jitihada za kuimarisha ushindani katika soko la kimataifa na kuvutia uwekezaji, wizara ya fedha nchi hiyo ilisema hii leo Jumatano. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika iliyo ya pili kwa uzalishaji wa madini ya emerald duniani baada ya Colombia ilirejesha ushuru huo Januari 2025 baada ya kusitisha mwaka 2019. Mawe ya thamani ya Zambia na metali sasa yatauzwa kwa ushindani katika soko la kimataifa na hivyo kuvutia maslahi makubwa kutoka kwa wanunuzi wa kimataifa na kusababisha mauzo ya juu, ilisema taarifa ya wizara hiyo. Uholanzi imekubali kurejesha zaidi ya shaba 100 za Benin nchini Nigeria, ikiwa nchi ya hivi karibuni zaidi ya Ulaya kurudisha sanaa za kitamaduni barani Afrika. Ubalozi wa Uholanzi huko Abuja ulisema hii leo Jumatano. Nigeria iko mbioni kupata maelfu ya sanamu za hali ya juu za shaba na michoro ambayo iliporwa na wanajeshi wa Uingereza wakati wa uvamizi katika ufalme uliojitenga wakati huo wa Benin ulioko katika eneo ambalo sasa ni kusini magharibi mwa Nigeria mnamo mwaka 1897. Ubalozi wa Uholanzi ulisema katika taarifa yake kwamba nchi hiyo itarejesha kazi za sanaa zipatazo 119 kufuatia makubaliano yaliyotiwa saini kati ya waziri wake wa elimu na mkuu wa tume ya kitaifa ya makumbusho na minara ya Nigeria. Sanamu hizo zinatarajiwa kuwasili nchini Nigeria baadaye mwaka huu. Mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump kwa Ukraine na Russia alisema hii leo Jumatano kuwa Marekani inaelewa mahitaji ya uhakika wa usalama wa Ukraine alipokuwa kizuru nchi hiyo kwa mazungumzo na maafisa wa Ukraine. Jenerali Keith Kellogg aliwaambia waandishi wa habari mjini Kiev kwamba alikuwa Ukraine kusikiliza mahitaji ya viongozi wa nchi hiyo na kurejea Marekani kushauriana na rais Trump. Kellogg alisema Marekani inataka vita vya Ukraine viishe, akisema hilo itakuwa jambo jema kwa eneo hilo na dunia nzima. Mazungumzo hayo yanakuja huku ukiwa na msururu wa juhudi za kidiplomasia zinazolenga vita vya Russia nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuwakaribisha viongozi wa Ulaya leo Jumatano kwa duru ya pili ya mazungumzo kuhusu mzozo huo na uungaji mkono wa Ulaya kwa Ukraine. Na maafisa waandamizi wa jeshi na serikali wamethibitisha kwamba wanajeshi wa Burundi wanaondoka nchini Kongo. BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi.
Kusonga mbele kwa kasi kwa kundi la M23 mashariki mwa DRC kumezua hali ya sintofahamu kwa Burundi, ambayo ina maelfu ya wanajeshi katika eneo hilo wanaunga mkono vikosi vya Kongo. Msemaji wa jeshi la Burundi, Gaspard Baratuza, Jumanne alikanusha kwamba linawaondoa wanajeshi wake, akisema kwamba vikosi vyake vinaendelea na operesheni katika maeneo lililotengewa. Lakini vyanzo viliambia AFP kwa sharti la kutotajwa majina kwamba wanajeshi wa Burundi hawako tena katika nafasi zao za kawaida katika maeneo ya Luvungi na Sange kwenye mpaka wa Kongo. Tulikuwa tumeweka ulinzi huko Kamanyola ili kujaribu kuwazuia wanajeshi wa M23 na Rwanda, lakini ilibidi tuondoke kimbinu wakati mashambulizi yakiendelea, afisa mmoja mwandamizi aliliambia shirika la habari la AFP. Tangu wakati huo, baadhi ya wanajeshi wetu waliotumwa mashariki mwa DRC wamekuwa wakirejea nchini kwa miguu wakivuka mto Rusizi huko Sange kabla ya kuingia kwenye mkoa wa Chibitoke, alisema. Haya yalithibitishwa na AFP na afisa mmoja mwandamizi wa Burundi pia kwa sharti la kutotajwa jina.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alimwambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu unapinga majaribio yote ya kuondoa watu wa Palestina kutoka kwenye ardhi yao, wakati Rubio alipofanya ziara hii leo Jumatano huko Abu Dhabi. Vyombo vya habari vya serikali ya UAE vimeripoti maoni hayo na kusema rais huyo alisisitiza haja ya kuzuia upanuzi wa mzozo huko Gaza. Viongozi wa nchi za Kiarabu wamekataa mipango iliyopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump kwamba Wapalestina waondoke Gaza na kuelekea nchi nyingine za eneo hilo, na kwamba Marekani ichukue mamlaka na kujenga upya eneo hilo.
Matangazo ambayo yanakujia mubashara kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka huko Nairobi. Serikali ya Kenya imekosolewa na mkuu wa jeshi la Sudan na baadhi ya wakosoaji wa nchi hiyo kwa kudai kuwa imefanya kitendo cha uhalifu wa kutowajibika kwa kuwaruhusu waasi wa kundi la wanamgambo la RSF la Sudan kukutana mjini Nairobi na kupanga kutangaza serikali mbadala. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan, ambayo ingali tiifu kwa Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, imekosoa Kenya kwa kuruhusu mkutano huo kufanyika. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Katika taarifa yake leo Jumatano, wizara ya mambo ya nje ya Sudan imekosoa vikali serikali ya Nairobi, ikisema hatua hiyo inahamasisha kutenganishwa kwa mataifa ya Afrika, ikikiuka uhuru wa mipaka na kuingilia kati masuala ya ndani ya nchi. Maafisa wa kundi la wanamgambo wa dharura la Sudan RSF wanaokutana huko Nairobi pamoja na vyama vya kisiasa na mashirika ya kiraia yanaunga mkono kundi hilo waliahirisha hapo jana utiaji saini mkataba wa kuunda serikali ya muungano mhamishoni kwa ajili ya amani na umoja ambayo ingelitawala maeneo kundi hilo linadhibiti huko Sudan. Mwanasiasa Fadhala Burma Nasir, kiongozi wa chama cha Umma kilichogawika kuhusu kushiriki au la kwenye mkutano huu wa Nairobi, anasema utiaji saini umecheleweshwa hadi mwisho wa wiki ili kuruhusu kuwasili kwa wajumbe kamili kutoka kiongozi wa kundi la waasi la SPLMN Abdulaziz Al-Hillu. SPLMN ni kundi la kijeshi linalodhibiti sehemu kubwa ya jimbo linalokabiliwa na njaa la Kordofan Kusini na halijaunga mkono upande wote katika vita kati ya jeshi la serikali na RSF. Akiungana na RSF, Al-Hillu ataimarisha nguvu za kundi hilo la wanamgambo katika upande wa kudhibiti majimbo zaidi nchini humo.
Namni dawla jadida, dawla jadida.
Tunataka kuunda taifa jipya ambalo ni tofauti na Sudani ya zamani iliyokuwa chini ya misingi ya kutenganisha, ubaguzi, chuki, rushwa na kadhalika.
Msemaji wa serikali ya Sudan, Khalid Alesser, akizungumza pia na shirika la habari la Reuters, amekosoa uamuzi wa SPLMN kujiunga na wanamgambo.
Kundi la Abdulaziz Al-Hilu limeonyesha kuwa na uamuzi dhaifu lilipojiunga na ajenda ya RSF, lakini tunafahamu kuna shinikizo kutoka nje la kuwataka kuidhinisha ajenda hiyo.
Huko Nairobi, Rais William Ruto anakabiliwa na ukosoaji kutoka wanasiasa na mashirika ya kiraia. Mwanasiasa na katibu mkuu wa zamani wa shirika la biashara duniani WTO, Mukhisa Kitui, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kile Ruto anafanya ni kuacha kando bila ya kujali utamaduni wa kuchukua tahadhari na mwelekeo wa busara wa sera za kidiplomasia za Kenya. Aliongeza kusema kwamba rais huyo anajaribu kuhalalisha gengi linalowadhuru raia wake. Mchambuzi wa masuala ya wakimbizi Abdullahi Boru anasema Kenya inazidi kuharibu sifa zake za diplomasia kutokana na kuruhusu mkutano huo kuendelea huko Nairobi.
Athari itakuwa ni ya kidiplomasia. Manake Kenya pia ina uhusiano wa karibu sana na mataifa ya Ulaya, hususan Marekani. Marekani ambayo imeiwekea vikwazo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu la kundi hilo. Kwa hiyo hii itaathiri uhusiano kati ya Marekani na mataifa jirani, mataifa ambayo yataona kwamba nchi hiyo haiwezi kuaminika kuheshimu utawala wa mataifa yoyote. Kwa hivyo itaweza kuipa makundi ambayo yanayopinga serikali nafasi ya kuja kutangaza. Hii si mara kwanza, lakini kundi la M23 pia ilikuwa nchini Kenya ilipojitangazia kwamba watapambana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ugomvi kati ya RSF na jeshi la serikali umeigawa Sudan, ambapo jeshi linashikilia majimbo ya mashariki na kaskazini na RSF inashikilia maeneo yote ya magharibi na sehemu kadhaa za kusini, huku jeshi la taifa hivi karibuni likipata ushindi dhidi ya wanamgambo katika mji mkuu wa Khartoum na maeneo mengine ya kati.
Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaarifiwa kwamba katika wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, mapigano makali yameendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo, wakitishia waasi hao kuteka mji wa Butembo. Tusikie ripoti hii kutoka Goma.
Iler Kamavu ni mkazi wa Kitumbiro, akiwa kwa sasa amekimbilia mji wa Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero, kilomita 45 na mji wa kibiashara wa Butembo.
Ni M23 anapambana na FARDC, na FARDC wame ndani ba elema, FARDC wamefika Lubero ba mingi. Alors ile inapatia boga population, kwani banaogopa ile M23 labda iko napambana na FARDC. Watakaribia siku chache kufika Lubero nambo sandre.
Majeruhi wakiwa wengi, chakula na tiba ikihitajika.
ngambo ya vituo vya afya, bakimbizi na ba blessé de guerre bote ma lupetali na yala na vraiment dawa il faut une assistance ya kudawa paske batu batafikia kukiwango ya kukosa ta dawa kama hakuna assistance ya ba humanitaire kuraforce ile dawa na me kungambo ya mama somo vraiment hakuna chochote kinaendeka.
David Sikuli ni mbunge wa Lubero akiwa Beni kwa sasa, ambako serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini imepiga kambi baada ya mji wa Goma kuchukuliwa na M23 ambayo serikali ya Kinshasa na Umoja wa Mataifa wasema inaungwa mkono na taifa la Rwanda.
Kinachohitajika ni kwamba serikali ya Kongo iangalie cha kufanya kwa sababu muda yote kwa leo ni Lubero lakini kesho itakuwa Kinshasa. Ni kusema kama hawajali, kama serikali ya Kongo haijali mambo ambayo yanapitika Lubero, ambayo ilipitika Goma, ambayo inapitika Bukavu, kesho itakuwa Kinshasa, sisi wote tutakuwa wakimbizi. Naita serikali ya Kongo kwamba iangalie namna ya kufanya.
Wakazi wakikimbia vijiji vyao na kufurika katika mji wa Lubero na Butembo. Kambale Kibakose, mbunge wa Butembo:
sisi kama wanabunge ambao tumeweza kuchaguliwa na raia, tukua na tunaweza tiwa mbele, tuende tukafanye mafunzo hata itakuwa yenye iko accelere kusudi tuweze kupigia gania eneo yetu. Hatutaendelea kubakia tukikimbia. Goma imeshikwa, hata maeneo mengine yameshikwa, lakini tunaweza kuwa tuna imani ya kwamba tukatia mawazo fasi moja tutaweza kuokoa jimbo letu hata na hao ambao wanafikiria kwamba vita iko mbali, wenye wanapatikana Kinshasa wasiweze kuona kama huko kunako mashariki ni mbali, na muda yeyote hiyo vita tusipokuwa makini itaweza kuwafikia wao.
M23 ikiomba mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, swala ambalo Kinshasa hadi sasa haijakubali, na M23 ikiendelea kuteka vijiji na miji Kivu Kusini na Kivu Kaskazini.
Tuende katika nchi jirani ya Rwanda. Serikali ya Ubelgiji imesema kwamba ilikuwa inapanga kutangaza hatua kali dhidi ya serikali ya Rwanda hata kabla ya Kigali kuchukua hatua za haraka za kutangaza kwamba ilikuwa imesitisha uhusiano wake wa kimaendeleo na Brussels. Tupate mengi zaidi naye Kenneth Bwire.
Naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji, Maxime Prevot, ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba Brussels ilikuwa imeanza kutathmini ufadhili wake kwa Kigali kuhusu mpango wa maendeleo wa mwaka 2024 hadi 2029 kabla ya Rwanda kutangaza kwamba imesitisha ushirikiano huo. Prevot amesema kwamba hatua ya Ubelgiji inatokana na Rwanda kuingilia masuala ya ndani na mipaka ya DRC. Taarifa ya Rwanda imeshitumu Ubelgiji kwa kuongoza kampeni kali ya kisiasa yenye lengo la kuzuia Rwanda kupata msaada wa maendeleo, ikiwemo kutoka kwa taasisi za maendeleo kama Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF. Rwanda imesema haitakubali kuingiliwa na nchi za nje na kwamba haitasurutishwa au kuchafuliwa sifa kwa lengo la kuharibu usalama wake. Alex Manyasi ni mchambuzi wa utawala na uhusiano wa kimataifa, yupo Nairobi, Kenya.
Ubelgiji wanaweza pia wakaongea na wandani wao ili ya kwamba waweze kusema kwamba hatutatoa fedha zetu kupatia nchi ambayo labda inakiziwa kwamba inatoa msaada ya kuweza kuunga watu ambao wanaharibu nchi nyingine.
Ubelgiji imetenga kiasi cha paundi milioni 900 sawa na dola milioni 750 kwa ajili ya maendeleo nchini Rwanda katika sekta za kilimo, ujenzi wa miji na kuboresha sekta ya afya. Naibu waziri mkuu wa Ubelgiji Prevot amesema msaada huo utaondolewa kwa njia ya ustaarabu bila kuvuruga maisha ya raia wa Rwanda. Kuna madai kwamba Ubelgiji inaongoza juhudi za kutaka mikataba yote ya madini kati ya Umoja wa Ulaya na Rwanda isitishwe, vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia vitangazwe dhidi ya maafisa wa serikali wa Rwanda wanaohusika na vita mashariki mwa DRC, na msaada wa kiasi cha dola milioni 750 kwa Rwanda kutoka Umoja wa Ulaya usitishwe. Emmanuel Masantura ni mchambuzi wa siasa akiwa Kigali.
Kuna hasara kwa sababu ni pesa ambayo ingeingia moja kwa moja kuziba mapengo katika uchumi, kuwasaidia baadhi ya watu, ikiwa ni pamoja na mishahara pamoja na misaada mingine, lakini kwa namna nyingine inapunguza utegemezi wa taifa katika misaada na kuongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wa taifa kujua kwamba inaweza kujizalishia yenyewe na kutegemea nguvu za wananchi wake.
Licha ya serikali ya Rwanda kutangaza kusitisha ushirikiano wake na Ubelgiji, serikali ya Brussels imesema itaendelea kushawishi jumuiya ya kimataifa kuishinikiza Rwanda ili amani ipatikane mashariki mwa DRC kwa kuzingatia sheria ya kimataifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha afya. Hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe. Ninazungumza na Dr. Magua Stefano kutoka hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania, ambapo siku ya leo tunaangalia kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Kwanza kabisa, mtu anaposikia saratani ya mlango wa kizazi anatakiwa ajifahamishe kuhusu nini?
Ugonjwa huu wa saratani ni ugonjwa ambao sio wa kuambukiza, na saratani inatokana na mabadiliko ya chembechembe hai ambazo ziko katika mili yetu. Na tunaifahamu kwamba kila sehemu ya mwili ina chembechembe hai ambazo huwa hujigawanya, hukua na kuzaliana katika mpangilio maalum. Lakini pale pindi ambapo utaratibu unakuwa tofauti, ndipo mtu anaweza akapata ugonjwa wa saratani. Kwa hiyo haya mabadiliko ya hizi chembechembe hai yanaweza kutokea sehemu yoyote ya mwili. Sehemu moja wapo ambayo pia inaweza ikatokea ni kwenye mlango wa kizazi. Hii saratani ya mlango wa kizazi inasababishwa na maambukizi ya kirusi tunaita kirusi cha papiloma. Hii ni papiloma virus ambacho kinapatikana kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo mwanamke anapopata maambukizi ya kirusi hiki kwa miaka kadhaa, inaweza ikafika miaka 10, 15 mpaka hata 20 na zaidi. Haya mabadiliko yanaweza yakatokea ya chembechembe hai zilizo katika mlango wa kizazi, baadaye huyu mwanamke akapata saratani ya mlango wa kizazi. Na tangu haya maambukizi ya hiki kirusi yatokee mpaka mama anaanza kupata hizo dalili za mlango wa kizazi inatokea miaka mingi. Kwa hiyo ndio maana sisi kama watu wa huduma za afya tunawashauri wakina mama wafanye uchunguzi wa saratani kabla hata hizi dalili hazijaje, kwa sababu kama tunavyoona kwamba inachukua muda. Na dalili kubwa ambayo wagonjwa wetu wanakuja nayo ni kutokwa na damu ukeni ambayo sio ya kawaida, ambayo sio ya hedhi ambazo unakuwa mwanamke anaziona kila mwezi. Na hii mara nyingi inatokea mfano kwa kina mama ambao wamekoma hedhi, mara anaanza kuona tena hedhi. Hii ni dalili kubwa ya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini dalili nyingine, hii damu ambayo inatoka bila mpangilio pia, mwanamke ambaye ana saratani hii anaweza kaiona anatoka damu baada ya tendo la kujamiana, ama wakati wa tendo la kujamiana anaona damu, ama anasikia maumivu chini ya kitovu na kutokwa na maji machafu ukeni ambayo yana harufu mbaya. Saa zingine yanaweza yakawa ni kama maji. Kwa hiyo hizi ni dalili za saratani ya mlango wa kizazi. Na dalili zingine zinatokana na kukua, ama kama tunavyofahamu kwamba saratani ni ugonjwa ambao unasambaa. Zile chembechembe ambazo za saratani zinaweza zikahama kutoka kwenye eneo husika, mathalani kwa ugonjwa huu ambao tunaoongelea saratani ya mlango wa kizazi, hizi chembechembe zinahamia katika maeneo mengine ya mwili. Mara nyingi inahamia maeneo ya karibu. Kwa hiyo mwanamke mwenye saratani ya mlango wa kizazi pia anaweza akaja na dalili ya kuuma mgongo, ama ya kuona kwamba mkojo unaweza ukawa unatoka bila kujizuia. Anaweza pia akaja na matatizo ya upungufu wa damu, chronic tunasema.
Na je, kuna chanjo?
Wataalamu wameshagundua chanjo. Kwa hiyo chanjo ipo, na hata hapa nchini kwetu serikali imejitahidi kwamba hizi chanjo zinapatikana takriban katika vituo vyote vya afya, katika dispensari na hospitali za wilaya, za mkoa na hata za taifa. Kwa hiyo mabinti wa miaka 9 mpaka 14 ndio wanaopewa hii chanjo ili kujizuia kupata saratani endapo atajamiana na mwanaume ambaye ana maambukizi ya kirusi hiki.
Endapo mgonjwa ameshajua sasa ameathirika na amepata ugonjwa huu, je, yapo matumaini ya kuendelea kuishi kwa kupatiwa tiba?
Na ndio maana tunasisitiza sisi kama taasisi ya saratani ya Ocean Road na kama hospitali ya taifa kuhusiana na masuala ya saratani, kuna njia ama mipango ambayo imewekwa na wizara pamoja na taasisi kuweza kuwafanyia uchunguzi wa awali wa kina mama wote nchini kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi. Hii ni kuweza kugundua katika hatua za awali, kama ambavyo nimesema, saratani hii ya mabadiliko ya chembechembe katika mlango wa kizazi, mwanamke anapopata haya maambukizi huwa yanatokea taratibu taratibu na kwa muda mrefu, na kipindi hicho wakati mabadiliko yanatokea anakuwa hana dalili yoyote. Kwa hiyo kipindi ndicho ambacho unaweza kugundua saratani katika hatua za awali. Kwa hiyo matumaini ya wale ambao wanagundulika katika hatua za awali ni makubwa zaidi na yanapona, na unatibiwa unapona.
Nakushukuru sana Daktari Stefano kutoka hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya kutoka VOA Swahili. Ulikuwa nami Mary Mgawe, hadi wakati mwingine tunane tena msikilizaji. Shukrani sana.
Tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana hapa na Sandy Shomari. Kwa niaba ya wenzetu wote upande wa pili tumekuwa na Aida Isa, tunakutakieni usiku mwema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji inayoiagiza timu yake kubuni mpango madhubuti unaorejesha usawa katika uhusiano wa kibiashara wa Marekani na kukabiliana na mikataba ya biashara isiyo ya maelewano. Mpango wa usawa na tozo sawa, White House ilisema katika taarifa, utajaribu kurekebisha kukosekana kwa usawa kwa muda mrefu katika biashara ya kimataifa na kuhakikisha uwepo wa usawa kila upande. Marekani ni moja kati ya mataifa yenye uchumi uliowazi zaidi, lakini kwa muda mrefu sana imekuwa ikipoteza mwishowe ikilinganishwa na washirika wake wa kibiashara ambao wanafunga masoko yao kwa mauzo ya nje ya Marekani kupitia ushuru na kodi. Ukosefu huu wa usawa sio haki na unachangia kwa nakisi yetu kubwa ya biashara na inayoendelea ya kila mwaka, White House iliandika. Rais Trump alipongeza utendaji wa haki na urahisi wa mpango huo. Chochote wanachotutoza, tunawatoza pia, kwa hiyo inafanya kazi vizuri sana, ni mfumo mzuri na rahisi, na hatupasi kuwa na wasiwasi kuhusu hilo. Jamani, tunatoza sana au kidogo sana? White House ilitaja mifano kadhaa ya ushuru usio na usawa ambao umeathiri biashara ya Marekani. Kati ya hiyo, ni 10% Umoja wa Ulaya unatoza magari kutoka nje, ikilinganishwa na 2.5% iliyowekwa na Marekani. Ushuru wa 18% kwenye uagizaji wa ethanol uliowekwa na Brazil, ikilinganishwa na 2.5% ya Marekani. Kutokana na kuongezeka kwa tozo sawa ya ushuru katika miaka michache iliyopita, White House ilibaini, Marekani sasa ina nakisi ya biashara katika sekta ya kilimo yenye thamani ya karibu dola bilioni 40 mwaka 2024. Tozo sawa inafanya ushuru kuwa sawa kweli, alisema Rais Trump. Alisisitiza hata hivyo kwamba kuna njia moja ya uhakika kwa nchi kuepuka ushuru wa Marekani kabisa. Wanaweza kujenga kiwanda hapa, kiwanda au chochote kile ambacho kinaweza kuwa hapa, na hiyo inajumuisha matibabu, magari, vifaa vya kielektroniki. Inajumuisha kila kitu. Ukijenga hapa huna ushuru wowote. Na nadhani ndicho kitakachotokea. Nadhani nchi yetu itafurikwa na ajira. Rais Trump alisema amri yake ya kiutendaji kuhusu tozo sawa ya ushuru ni moja ya hatua muhimu ambazo hajawahi kusaini. Na sio tu kwamba itaifanya Marekani kuwa imara, itazifanya nchi nyingine kuwa imara pia, alitangaza. Unajua, nchi nyingine zinataka kuiona Marekani iliyo imara, na nadhani itatufanya tuwe imara sana. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.